Îro yekşemê li navçeya Hekkarê Şemzînanê li bin gihek leşkerî bi wesayetek bombebarkirî êrişek pêk hat. Li gorî agahiyên dawî 10 leşker û 8 sivîl hatin kuştin û 16 kes jî birîndar in. Serokwezîrê Tirkiyeyê Binali Yıldırım derbarê êrişê de agahiyan da û da zanîn ku êriş wesayetek ku 5 ton bombelê hatiye barkirin ji aliyê endamek PKK hatiye kirin û ev êrişeka xwekujî bûye. Serokwezîr Tirkiyeyê got tekoşîna li hember PKK û Daişî ve heta dawiyê bidome. Di encama teqînê de tê gotin çaleka ku 7 metre kûr e û 10 metre jî fireh e çêbûye. Ajansa Anadolu'ya dibêje sivîlên ku hatine kuştin û birîndarin li benda wesayetê bûne. Saziya bilind a radyo televizyonê Rûtûkê qedexe danî ser nûçeyên ser vê teqînê.
Hatta 30 yıldır, 35 yıldır girilemeyen yerlere teker teker askerlerimiz tarafından, emniyet güçlerimiz tarafından girilmesi tabii ki terör örgütü üzerinde ve bunların destekçileri üzerinde ciddi bir rahatsızlık meydana getirdi.
Vezire Geşepedane Lütfi Elvanji derbare erişede got, demin dayıda operasyonun berfireh ser bingehin PKK çeydi ben. PKK ketiye tengasiye uvan erişan pektine. Ve got, de nav mehekte li dora şırna xo hakare de operasyonanda 400 endamin PKK hatne kuştin. Bu operasyon ve bi hezek mazın bi dome. Hecai bir xısnaya ku da hafte mehida al İstanbul'e nezi bingehek polisan al taha yeni Bosna'yı ji bi motorbaykek bombe barkiri teqinek çeybi bu. Rexisna bina ve terin bazen azadiya Kurdistan'e ku bukurtasi jirad ben tak, bi dağıyaniyek ra gahandı bu ku eriş aliye endamayan hatiye kırın ku duwe erişi da ji dehkes birindar bu bun. Di demin dawîde PKK li navçe û bajarên Kurdan tak jî li bajarên Rojavayê Tirkiyê êrişên bombekirî pêkdîne. Heta niha li Midyat, Bismil, Çinar, Qoser, Nisêbîn, Dîcle, Lice li ser avahiyên bingehên polîs û leşkeran di nav da sivîl jî bi dehan polîs û leşker jiyana xwe ji dest dan. Hêjayê gotine ku heta vê saetê PKK an rêxistinekî din vê êrişê hilnegirtiye ser xwe. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.